Ja, så er vi klar igen. Vi havde lige et lille problem med en monitor. Det har I sikkert aldrig oplevet før. Det er derfor, møder altid skal starte et kvarter før de er planlagt. Velkommen til, til den tredje session omkring Config Manager ESP1. Denne gang vil vi fokusere på, på deployment, i særdeleshed Windows 8 deployment og de nyheder, der ligger der. Jeg kan lige kort præsentere mig selv. Mit navn er Kent. Ligesom forrige session, så arbejder jeg stadigvæk for Cortec, fungerer til daglig som konsulent, som træner og også som forfatter, og det gør jeg i både i Danmark, i Skandinavien og også i det store udland, hvor jeg de seneste par år har fået foden indenfor på en masse spændende Config Manager projekter.
Ja, og jeg har fået lov til at være med i dag. Jeg hedder Ronny Jacobsen og er også ansat i Cortec og arbejder primært med Configuration Manager, men også en lille smule med Orchestrator. Og ellers så er det deployment, deployment, deployment.
Ja, det kan man sagtens fylde en hel dag med.
Ja.
Miljøet gider vi ikke tale så meget om, fordi vi har brugt lidt tid på at fikse skærmen her. Så agendaen, det er først og fremmest spørgsmål om, hvordan og hvorledes vi får planlagt det her image her. Som I lægger mærke til, så har vi fået nogle nye værktøjer i SCCM i forbindelse med specielt Windows 8-udrulning og Server 2012-udrulning. Men noget af det største issue, jeg i hvert fald stadig ser hos en lang række af de kunder, vi besøger, det er, at man ikke har fået planlagt helt korrekt. Og uanset hvad I skal deploye, så gælder det om at få planlagt tingene. Og det er sådan noget som at få planlagt blandt andet, hvad er det, vi gør med vores referenceimage? Kan vi stole på de features, der ligger, der kan opdatere vores referenceimage osv.? Og også lidt omkring bootimaget, fordi der er kommet nogle ændringer til det. Og så vil vi tale generelt om at få deployet Windows 8 og Windows to go også.
Ja.
Ja. Og ligesom før, gode spørgsmål lige med swag. Råb højt. Vi har på et unknown device, har vi en siddende, som følger vores Twitter feed. Og hun skal nok fortælle, hvis der kommer nogle spørgsmål ind, og ellers er det bare at råbe. Det er lidt de samme regler som tidligere. Det er altså lidt sjovere for os alle sammen, hvis vi måske ikke råber i munden på hinanden, men i hvert fald ikke brænder ind med nogle spørgsmål. I skal også være velkommen bagefter selvfølgelig til at komme ned og stille spørgsmål. Så planlægningen af den her deployment, hvis jeg starter med den. Det første, I vil støde ind i, når I installerer ESP1, eller forsøger at installere ESP1, det er, at den her wizard, som vi kører igennem, som vi tjekker for vores prerequisites, den vil stoppe og sige, du bliver nødt til at tage ADK'et installeret. Det er en super god idé at afinstallere jeres VIC først, og så installere ADK'et med de komponenter, som Ronny lige vil forklare om et par sekunder. Men I skal ikke installere ADK'et på alle jeres distributionspunkter osv. Det skal kun installeres et par specielle steder. Så har vi et andet requirement, vores User State Migration Toolkit. Den pakke bliver nu født med Config Manager, så når I installerer ESP1, så får I automatisk en USMT Windows 8 pakke herinde. Den kan vi vel godt klare os med, eller hvad?
Nej, det kan vi jo ikke helt. Fordi hvis vi nu stadigvæk laver opgradering fra XP til Windows 7, så skal vi faktisk bruge den gamle.
Okay, så vi skal faktisk ind og have begge pakker?
Og hvis der er nogen, der stadigvæk roder rundt med Vista og XP-migreringer, så skal I bruge den, der er nummer ældre.
Nej, så skal de søge læge.
Ja, det skal de først. Det er rigtigt.
Så budskabet her, altså, vi er jo frygtelig ærlige, så de største af de deployments, vi laver nu her, det er jo stadigvæk XP til Windows 7 migreringer. Og der er det, som Ronny siger, så skal vi beholde den gamle, eller sørge for, at vi i hvert fald også har den USMT-pakke. Så er der vores boot images. Der er sket en masse forbedringer til boot images, men summa summarum er, at alle de custom boot images, I har, jamen, dem skal vi lige ind og få kreeret igen. Network Access Accounten. Det vi lavede de her slides, Ronny, så siger Ronny, hvorfor har du den med? Det har jeg, fordi at jeg ser stadigvæk på måske 10-15% af alle de installationer, jeg kommer ud, at Network Access Accounten sjovt nok også er den samme konto, som man har brugt som Client Push. Eller den samme konto, som man har brugt som sin SQL.
Eller Domain Admin.
Lige præcis. Og det er bare ikke helt i orden, fordi Network Access Accounten, det eneste kræver, det er et lille bitte script, Og så har vi username og password i ClearText. Så derfor så har jeg taget den med her. Der er sikkert rigtig mange af jer, der ved det i forvejen, men det er bare ikke helt i orden. Vi giver selvfølgelig ikke skideballer, når vi er ude hos vores kunder, men det der, det er ikke helt i orden.
Ja, når man skal i gang med den her opgradering, så er det vigtigt, at man får opgraderet ADK de rigtige steder, og selvfølgelig fjernet Viking. Det skal ske på Central Administration Sites og Primary Servers, og alle, der kører provider. Så som Kent siger, det er ikke nødvendigt at rende rundt på alle DP'erne og lave noget, fordi der bliver ikke brugt nogen Viking derude. Så derfor så er det de komponenter, der skal opgraderes på. Og User State Migration skal selvfølgelig også med på Central Site og Standalone Primary Servers. Men I får en pæn reminder fra prerequisite-checket, når I forsøger at installere en service packet, om at I lige skal lave den her opgradering. Og det er jo en simpel operation. Det er bare at fjerne den gamle vej. Det er en god idé at genstarte, fordi der er lige nogle driver og sådan noget, der skal slås ihjel.
Ja, det
og så selvfølgelig installere ADK.
Ja, det er egentlig det største, jeg ved ikke om det er det største punkt, men når vi opgraderer til service pack 1, så må I forvente, at der er et service stop vindue et eller andet, netop fordi vi skal altså den her site server ned og vinde. Det plejer meget sjældent at være et problem med SCCM, fordi har vi nogle aktive deployments udrulninger i gang, så gør de jo brug af distributionspunktet, og så gør de brug af managementpunktet, det vil sige, vi kan som regel godt få genstartet vores site server. Med mindre man, som mange danske organisationer har installeret det hele på én server, hvilket der ikke er noget galt med overhovedet. Når vi så kigger på referenceimaget, så findes der jo en feature i Config Manager RTM, hvorved at vi kan offline injecte software updates. Og det er jo super fint, bortset fra i RTM, der har man glemt at lave noget så banalt som en on-error resume next. Det vil sige, at hvis man tager 80 opdateringer og smider dem ind i sit boot image, og bare en af dem fejler, så fejler hele processen. Og det finder man først ud af, hvis man tjekker det. Eller så finder man ud af det flere timer senere, hvor den der proces den er færdig. Det har man heldigvis ændret i SP1, det vil sige, at så er det kun den ene, der fejler. Det der er mit budskab her, det er, at I kan ikke stole på, at alle de opdateringer, I gerne vil have med, rent faktisk også kommer med ind i det her referenceimage, for det kommer ikke til at ske. Det kan vi ikke. Der er nogle begrænsninger herinde. Så derfor så bliver vi nødt til stadigvæk at have en plan for, hvor ofte vi vil opdatere vores referenceimage. Vi gør som regel det, at vi gør det hver tredje måned, det vil sige fire gange om året, og vi kunne godt fuld automatisere den her proces. Ronny, han er super skarp udvikler, så han kan sagtens lave alverdens fancy tricks, som bare kører. Problemet er, at han sidder ikke derude hos den kunde, når projektet er færdigt. Så er han måske på vej til noget andet, og det vil sige, når kunden så selv skal til at køre den her proces igennem, og der går noget galt, og de ikke har samme PowerShell-kompetence, eller hvad det nu måtte være.
Siger du, at jeg skriver dårlig kode?
Der kunne komme en orkan ind.
Ja, det er rigtigt.
Men så meget summarum er, at selvom det at fuld automatisere er meget fedt, så er det ikke altid lykken. Og det ser jeg specielt med opdatering af det her referenceimage. Hvis vi gør det fire gange om året, og den er sådan nærmest 95% fuld automatiseret, men at det til gengæld er en simpel proces, som vi forstår, så får vi opdateret det her referenceimage. Og når vi får opdateret det her referenceimage, så har det stor betydning for vores deployment-tid. Jeg har desværre stadigvæk en kunde, hvis referenceimage er XP Service Pack 3, og de har ikke opdateret referenceimage til siden. Og der taler vi altså februar, jeg kan ikke engang huske årstallet, men der er så mange opdateringer med, så sådan en deployment, den bliver altså lige forlænget med 2 timer og 3 kvarter. Og det er jo det, der vil ske. Måske 2 timer og 3 kvarter er lige sat på spidsen, men det er det, der vil ske, hvis man ikke bruger, i det her eksempel her, så er det måske noget, der ligner et kvarter, hvert kvartal. Så vi har 2 muligheder for det, sådan som jeg ser det. Det er enten, så bruger vi en MDT-løsning, det vil sige, at vi laver vores image, vi kører en suspend på den, det vil sige, at vi pauser den, og så capture vi egentlig, vores VIM-fil. Og det er en proces, som jo er veldokumenteret, som også fungerer før Service Pack 1. Det, der bare er issue'et med den her, det er, når jeg så skal køre det igennem igen om 3 måneder, så kører jeg den samme proces igennem, suspender, altså pauser, for at opdatere alle de updates, der skal på og lave nogle andre ting, og så får jeg lavet VIM-fil nummer 2. Det vil sige, at nu her, der er det altså en ny fil, som jeg skal have distribueret rundt til mine 35 remote lokationer. Og den kan jo snildt være på en 3-4-5 GB, det her image her. En anden metode, det er at bruge et mix af Config Manager og MDT. Og det er at bruge de muligheder, der ligger for at opbygge flere indekssider herinde. Det vi gør, det er, at vi typisk capture, bygger vores referenceimage, capture det, vi kalder for et raw image. Det vil være før, vi har syspreppet noget som helst. Men det er sådan, vi gerne vil have, at den skal se ud. Så capture vi det. Det bliver indeks nummer 1 i den her VIM-fil. Så syspræpper vi, så capture vi det. Det bliver så indeks nummer 2. Det betyder, at nu har vi indeks nummer 2, som vi kan deploye ud til alle vores brugere. Og når jeg så om 3 måneder skal opdatere det her, jamen så capturer jeg bare et nyt indeks. Det bliver indeks nummer 3, som er min nye RAW-fil. Syspræpper den, og så capturer jeg, så deployer jeg, capture igen, og så deployer jeg indeks nummer 4. Det lyder måske rigtig besværligt, men det er det ikke, og det giver mig 2 kæmpe features eller fordele. For det første, så er det samme VIM-fil. Det vil sige, at hvis jeg skal til at deploye den her til en masse remote lokationer, så kan jeg bruge binary differential replication, altså kun for replikerede ændringerne. Og ændringerne mellem indeks nummer 2 og indeks nummer 4 er ikke særlig mange, for det er jo kun de patches og måske de andre ting, som vi har taget med. En anden ting er, endnu vigtigere, jeg har en fallback plan. Fordi jeg, lige nu deployer jeg jo indeks nummer 2. Det vil sige, inde i min task sequence, hvor jeg har sat op, at du skal apply operativsystem det her, der er der jo en drop-down liste, hvor jeg vælger mit indeks. Så når jeg så vælger indeks nummer 4 i stedet for, men finder ud af, at jeg havde faktisk lavet en fejl, der er et eller andet, der er helt galt, så i stedet for, at det er hele min proces, der stopper, så går jeg bare ind i task sequencen og siger, nu tager vi indeks nummer 2 igen, og så er vi tilbage til noget, vi kender. På et eller andet tidspunkt, når vi bliver ved med at bygge de her indekssides op, så kommer der selvfølgelig så mange indekssides, så man tænker, nu kan jeg ikke overskue det længere. Der kan vi bruge DSIM til at enten eksportere de 2 sidste indekssides, eller til at slette nogle af de gamle indekssides herinde. Uanset hvilken metode I vælger, så er det bare vigtigt, at I har det her for øje. Ja. Det er et super godt spørgsmål. Vil du have det officielle svar? Du kan syspræppe den lige så mange gange, du vil. Jeg tror, det du tænker på, fordi jeg kan slet ikke tænke, jeg kan slet ikke tælle, hvor mange gange vi har syspræppet dem her. Og det har vi faktisk kørt med i, den her er ikke specielt Config Manager 2012. Vi har kørt med den her også i 07, vi har kørt med den her løsning igennem en årrække nu her. Jeg tror måske, du tænker på at rearme, altså få aktiveret den her igen.
Ja, men det kræver, at du syspræpper noget, du har syspræppet før. Og det er der, tricket ligger. Så hvis du prøver lige at rulle tilbage igen. En gang mere. Eller, ja. Der. Tricket det ligger i, at man laver et snapshot. Så det, proceduren skal selvfølgelig udføres på en virtuel maskine, fordi det er der, du får de reneste images. Og når du så kommer dertil, at du egentlig er klar til at syspræppe maskinen, så tager du et snapshot. Og det snapshot, det fortsætter du så fra næste gang. Så det vil sige, det har aldrig været syspræppet. Ergo, så kan du sådan set syspræppe det så mange gange, du vil, for du har kun syspræppet det én gang. Så det er måden at gøre det på.
Men når det er så sagt, så kan vi rent faktisk, det er 100% overbevist om, vi kan syspræppe det lige så mange gange, vi vil, fordi vi testede det her. For det var lige præcis det første, vi også satte, da vi sad og diskuterede den her løsning her. Som sagt, så er det en gammel løsning. Så, jamen, kan du ikke kun det her? Så fandt vi, nej. Det kunne du faktisk godt flere gange. Der var kommet et spørgsmål, siger du, Jo?
Ja. Har I hørt om opdateringer
til SDC M2012, der er 3 SPS, så man kan gøre Windows? Så spørgsmålet er, om der ligesom i går kom en opdatering til 07, der giver os noget 2012 og noget Windows 8 support. Om der så også kommer en til... Til RTM.
Jeg tror ikke, man slipper for at have MDT update 1 på. Så.
Nej.
Og så brug den eventuelt.
Nej. Problemet er, jeg kan godt forstå spørgsmålet. Problemet er jo, at ESP1 først jo kommer Q1 næste år. Mit bedste svar, jeg vil rigtig gerne undersøge det. Mit bedste svar, det er, at jeg har ikke hørt noget om, at det skulle komme før SP1, men vi har jo de her kumulative updates her, og de stopper ikke. Jeg vil meget gerne spørge og undersøge, men jeg tror, at det bliver et, jeg tror, det bliver et nej. Men det er bare et gæt. Altså. Hvis vi kan vi skifte over på det her? Ja, her så. Det er mig, der er her.
Yes.
Åh ja. For dem af jer, der vil have det her, det her script, som jeg nævnte, det ligger sådan set public, og Niehaus har publiceret det her script for, jeg ved ikke, hvor mange år siden. Men hvis I har enablet command support i jeres boot image, og I ellers for for adgang til det her script her, så er det bare det, så dumper den alle variablerne ned i en tekstfil, og så har I password og brugernavn i clear text.
Det er jo praktisk, hvis man har glemt sit administrator password.
Det er en super fed løsning. Lige indtil der kommer noget revision. Hvis jeg kigger lidt på min task sequences herinde, så den første task sequence for at få lavet det her, jeg har fået bygget op, det er egentlig bare en task sequence, som deployer min Windows 8. Men den kører ikke sysprep. Det er lidt af det, som Ronny også var inde på, at vi deployer bare vores operativsystem, så stopper vi den der. Og den skal jeg jo egentlig kun lave én gang. Det næste, jeg så gør efterfølgende, det er, at jeg har en anden task sequence, der hedder sysprep and capture. Og den her task sequence her, den har egentlig først en sysprep klausul, og der er det meget banalt. Den går bare ned og kigger på, har du en tekstfil liggende? Det har vi sat op ind i vores options. Og hvis du har den her tekstfil liggende, så har vi allerede captured the raw image, så sysprepper vi den og capture den en gang til. Og når vi capture den en gang til, den metode, vi bruger til at capture, det er MDT, så vi har vores backup script inden for MDT, og der siger den, jamen hvis vim-filen allerede eksisterer, så plejer jeg bare en ny indeks til den eksisterende vim-fil. Så hvis jeg lige kigger her på, på min option, så kører jeg altså først, eller kun den første igennem, hvis min et eller andet eksisterer. Ellers, så springer vi den over, prepare vores klient, og så kører vi ellers vores capture herinde, bruger toolkit-pakken og capture, og det gør vi så ved hjælp af CTI backup VSF-scriptet herinde. Så det er sådan en god kombination af MDT og Config Manager. Til allersidst, når vi så er færdige med det, jamen så er jeg jo capture den her, så tilføjer jeg så min sysprep.txt-fil. Så ligger den nu. Det vil sige, at næste gang jeg kører den, præcis den samme task sequence, så den her proces, den kører jeg altså to gange. Næste gang jeg kører den, så siger den, at filen findes, sysprepper maskinen, appender indeks nummer 2, eller nummer 4, eller nummer 6, eller hvad det nu er. Hvad tager den her proces her, Ronny, i den virkelige tid, eller den virkelige verden?
Jamen, capture ligger typisk på 30-40 minutter, afhængig af hardwaren.
Ja.
Især hvis man bruger en virtuel maskine, så vil der være en slowdown der.
Ja.
Så, men det er jo ikke noget, vi gør ret tit, som du selv siger. Vi gør det 4 gange om året, og det er det.
Ja.
Så, og det er jo ikke noget, man skal sidde og kigge på. Så får man bare at modse i øjnene.
Med mindre man er på timebetaling. Og når vi har syspræbet den, så er det jo bare ændringerne igen, så nummer to capture, den tager altså den tager en brøkdel af den tid, som vi allerede har været igennem herinde. Det er blot for at fortælle det her, at der rent faktisk er andre måder end den traditionelle build and capture, hvor man kører hele processen igennem, genererer en ny VIM-fil hver evig eneste gang, som jo selvfølgelig fungerer, men ofte så vil man gerne lige have lavet et eller andet manuelt. Og det ser jeg altså ikke, der er noget galt i. Og det giver det her mulighed for.
Ja. Som vi nævnte tidligere, så er der sket nogle ændringer omkring vores boot images. For det første, så kører de nu WinPE 4.0, og det er jo så blandt andet derfor, vi skal lave den her ADK-opdatering. Samtidig med det, så er der kommet nogle nye valgfrie komponenter, man kan lege med. Og jeg skal spare jer for detaljerne i en del af de her, men der er nogle interessante imellem, og det er, at der nu er kommet support for PowerShell version 3 og .NET version 4, om end i begrænsede udgaver. Men det har så også sin fordel, at de er begrænsede, fordi det er nok ikke alle, der synes, det er sket at starte en WinPE op for at køre en webserver på den. Fordi det kan man altså ikke. Det giver et eller andet sted sig selv. Det man kan gøre, det er, at man kan køre kode, der er skrevet i .NET. Man kan lave PowerShell scripts, som altså understøtter version 3, som jo er rimelig bagudkompatibel, må man sige. Og det betyder altså nu, at man på WinPE-niveau kan begynde at lave nogle af de sjove ting, som vi normalt skal være inde i Windows for at lave med PowerShell og med .NET. Selve måden, det foregår på, når vi kigger ind i vores Configuration Manager, jamen det er ikke noget med, at man skal ud og pille i nogle mærkelige templates og rette i nogle XML-filer osv. Det er så simpelt, at man ganske enkelt går herind under, og så har man nu fået en liste over Optional Components. Og så har man her listen over de, som er indbygget, og dem kan man af gode grunde ikke fjerne, fordi det vil have lidt slemme konsekvenser for boot-imaget fremover. Det, I skal være opmærksom på, det er, at hvis I har haft nogle standard boot-images, hvor I har brugt sådan nogle ting som HTA og andre komponenter. HTA'en var tidligere indbygget default i boot-imaget. Det er den ikke længere. Så den skal jeg så tilføje, hvis I har brug for den. Jeg har så tilføjet .NET og PowerShell, fordi, som Kent sagde, jeg har sådan en kodehoved, jeg godt lide, når man kan lave sådan nogle ting. Det, man lige skal være opmærksom på, det er, at der står nogle tal ude i siden, og de af jer, der bruger PXE-boot, I krøller nok til allerede, når I ser, at imaget det vokser med tæt på 95 megabyte. Og det betyder altså, at der skal downloades 95 megabyte ekstra for at få det her. Men man kan vinde om at sige, at det er måske også det værd. Fordi det gør, at man ikke længere behøver at sidde og skrive VB-skript, eller endnu værre VB6-kode for at køre ting under .NET, eller under WinPE. Nu kan man simpelthen skrive det i nye, moderne sprog i stedet for. Så. Og for lige at demonstrere det, så har jeg på bedste tv-køkken maner lavet en snydt lidt. Og det ser ud som om min virtuelle maskine er afgået ved døden. Nej, den var der. Det var godt. Det her, det er ganske almindeligt standard boot image. Det er faktisk lige præcis det boot image, jeg viste jer før. Med et par spot tilretninger. Så jeg har en kommando prompt herinde, og så kan jeg gå ind og køre noget PowerShell. Der skal nok kun to på. Den skal lige have lidt tid til at spænde PowerShell-motoren op bagved, for det gør den ikke som udgangspunkt, fordi det belaster WinPE'en lidt meget. Så. Jeg har lige lidt gummitaster her.
Det er meget sjovt, som når man sidder deroppe, så tænker man, hvad er det, han laver? Hvorfor kan han ikke bare skrive den der binster? Det gør bare noget, det her.
Så kan vi begynde at hente nogle VMI-objekter, for eksempel, og det kunne måske være noget med. Jeg smuttede den igen. Der er faktisk kommet en variabel, der kan styre det her language her nu, så den kommer ind på senere. Så slipper man for det her bøvl. Så gik der fuldstændig gummitaster i den. Så kom den. Sådan der. Ej, det var ikke godt. Det var bedre. Så trækker den lige liste ud over kørende processer i maskinen, og man kan lave alt muligt andet PowerShell-hejs herinde. Det skal jeg spare for at underholde yderligere med. Men så snakkede jeg om det her .NET også, og jeg har lagt en lille .NET-applikation ned. Den er skrevet i .NET 4.0. Det skal den være. Den skal være compilet til 4.0. 4.5 virker ikke. Og så skal den understøtte det, der hedder client profile for dem af jer, der roder i .net. Så kommer der sådan en lille form op her. Det er bare lige for at illustrere, at man kan køre en .net-applikation. Så. Og det her, det er så cirka udstrækningen af mine kodeevner. Yes. Så det er altså muligt. Og det kræver sådan set kun, at man går ind og sætter to kryds og rebuilder sit image, og lærer at leve med de der 95 megabyte ekstra, der kommer med. Det er desværre et krav. Så. Men det giver nogle ret spændende muligheder for PowerShell i task sequences allerede under WinPE-niveau. Det synes jeg er meget interessant. Skal man lave noget fancy frontend til sin OSD-proces?
Og det skal man.
Det skal man. Det kan man ikke undvære. Så kan man nu lave det i .NET, så man kan få ting til at. Ah, okay, der er ikke SAML support, så man kan nok ikke få ting til at flyve sådan vildt og tosset rundt på skærmen. Men man kan i hvert fald lave nogle pæne applikationer, som kan integrere til bagvedliggende teknologi. Det kan være web services og så videre og så videre. Yes.
Og det vil sige, det nærmer sig en lille bitte smule MDT, er der måske nogen af jer, der sidder og tænker.
Man kan skrive sin egen MDT.
Ja, og har vi så stadig brug for MDT? Og ja, det har vi. Altså det er indiskutabelt, fordi vi gerne bruger alle de scripts, der ligger der. Så det har vi selvfølgelig. Selve deployment-processen, når vi begynder at deploye det her Windows 8-image her, det er, når man kender til Config Manager, så er det stadigvæk en velkendt proces. Det vil sige, at vi går ind og laver vores task sequence, men vores task sequence har de parentes gåseøjne et eller andet heldigvis fået opdateret, fordi den task sequence, der ligger i RTM eller i 2007, den er ikke så designet mod en Windows 7 deployment, den ligner mere noget, som er designet mod en XP deployment. Så nogle af de ting, som Ronny vil vise senere, det går altså meget mere mod Windows 8. Så som jeg fik nævnt i den tidligere session, der er overhovedet ikke noget til hinder for, at jeres server 2012, at den kan hoste en PXE-enabled distributionspunkt. Jeg fik nogle ret interessante spørgsmål efter sessionen her, blandt andet omkring det at have distributionspunkter remote, om vi kunne have det på nogle NAS-bokse osv. Og kravet for at have distributionspunkter er, at vi kan installere en IS. Det var ikke kravet i CM07, så derfor hvis I skulle lige til at sige Google, men det er jo ikke nogen, der gør. Men derfor, hvis I starter Bing op og søger på løsninger, så de der NAS-løsninger, vi finder, jamen, men det er helt sikkert ned mod CM07. Der findes også noget, der hedder alternative content providers. Det vil sige, hvis I sidder med et miljø, har masser af remote lokationer og ikke har server rundt omkring, så findes der altså add-on til Config Manager, der gør, at vi kan slippe helt for at have distributionspunkter ude lokalt, og at vi stadigvæk kan PXE-boote, selvom at vi kun har klienter derude. Det lyder måske lidt underligt, at nogle af jer, som tilfældigvis lige ved en masse om server, I siger, men du skal jo være en server for at PXE-boote. Ja, det skal du lige, hvis du kører den helt vanilje og så videre, men hvis du tager en af de alternative content providers her, så har de altså lavet sådan nogle PXE-lite-protokoller, der gør det muligt. Det har vi selv siddet og haft fornøjelsen af et par gange, og det virker. Et par interessante andre facts, det er, at nu kan vi jo tage den direkte fra install-vim-filen og deploye jeres image, og det ved jeg ikke, om det er en god idé eller en skidt idé.
Jeg tror ikke, der er den store forskel.
Så er det det, vi gør.
Fordi setup bliver ikke brugt længere.
Nej.
Så det giver nok det samme.
Ja. Vores unattend-fil, har vi lidt bøvl med, eller det?
Ja. Hvis man nu sidder i den situation, man tænker, jeg har Windows 7 image, som kører fantastisk, og jeg er glad for det, og laver nogle gode tilpasninger i det, og så videre, så er der lige den lille udfordring, at det er ikke 100% kompatibelt at bare smide den over og bruge den på Windows 8. Der er lige nogle små ting, der skal rettes til. Men det er en rimelig nem løsning. Åbn den i den her underlige Windows Image Manager ting, som jeg aldrig nogensinde kommer til at holde af. Men den er der, og så må vi leve med den. Tricket er, åbn filen derinde, gem den, så kommer den og fortæller jer, hvor der er problemer, når I har peget på jeres Windows 8. Catalog-fil, som ikke findes i installationsmediet længere, så der skal man lige generere den, og det tager kvartalstid.
Okay, så længe vi bare er opmærksom på det i hvert fald.
Ja, præcis. Så der får man lige en lille chokoplevelse, hvis man bare siger, nu vil jeg gerne rulle Windows 8 ud i stedet for, så er alle glade, jamen så kommer der altså lige nogle fejl undervejs. Men det er oftest, fordi Unintent-filen lige skal have nogle tilretninger. Så. Yes. Der er kommet nogle spændende forbedringer i vores standard task sequences, og de er også med i MDT Update 1. De her ændringer, de er bare lidt mere omfattende i MDT. Men det er, fordi MDT gør det sådan lidt mere vildt og voldsomt. Så. Det, der er sket, det er, at der er kommet support for det, der hedder UEFI. Og de af jer, der har været ude og investere i ny hardware for nylig, har sikkert glædet jer over, at jeres nye laptop kan køre UEFI. Og så er der måske også nogle af jer, der har eksperimenteret med at få det til at køre og kunne lave en installation på det, eller installationen af Windows på det. Det var ikke nemt under 7, men det kunne lade sig gøre. Det er blevet væsentligt nemmere under 8, fordi der kan du tage det samme medie, som du kan installere på en standard, ind til BIOS-baseret maskine, og så kan du bare køre den på, så virker det rimeligvis derudad. Der er bare nogle regler, der skal overholdes. De regler er implementeret i de her task sequences. Og det handler om, hvordan disken bliver partitioneret i bund og grund. Det er sådan set det, der er afgørende for det. Fordi man skal køre det, der hedder GPT, og det er der ikke noget valg på, kan man sige. Sådan er det bare, og det er en del af UEFI-standarden, at man skal køre på den måde. Men det, der så kommer support for nu i vores task sequence, at man kan få lavet den partitionering. Og hvis I kigger herop, så kan I se, at nu partitionerer den faktisk disken to gange, hvilket jo et eller andet sted virker fjollet. Men det gør den jo selvfølgelig ikke i praksis. Så jeg kan finde den rigtigt, den var der. Så vi kigger ned på en task sequence. Det ser ud, som om den har glemt at implementere support for UEFI i den her.
Det er derfor, det er så super fedt med slides.
Ja, så kan man bare se. Demomiljø, så går vi tilbage til sliden. Det handler om, det er, at når man kører den her partitionering, så kigger den på, kører jeg BIOS mode, så laver jeg den ene, kører jeg UEFI, så kører den anden. Der er kommet en variabel, som man kan tjekke på, om man kører UEFI mode. Man kan desværre ikke skrive ned i den og sige, ja, jeg vil gerne køre UEFI-mode. Det er nemlig ikke supporteret. Og det er det ikke, fordi man kan ikke switche den indstilling undervejs i task-sequencen. Kent, han har lige været så flink at provide den rigtige herovre. Så. Og du har sådan noget zoomet på, så det er jo
smart. Det er smart.
Der kan I se, vi har de her to partitioneringer, og hvis jeg lige unzoomer igen, så vil I se, at der her er en option, som fortæller, om jeg kører SMS, TS, boot, UEFI. Den må ikke være true. Så kører vi BIOS-metoden. Og så vil I se hernede, at der er den selvfølgelig sat til det modsatte. Så, men hvad er det så egentlig, den gør, når den laver den her partitionering? Den anden kender I, den laver bare en standard 100% ting. Det den gør, det er, at den laver den her EFI-partition, som er en FAT-formateret partition, FAT32 i det her tilfælde, og så laver den en MSR-partition, og så laver den en standard NTFS-partition bagefter. Men det er måden at lave det på GPT-diske. Det kender I måske allerede fra 2008 R2, den havde også muligheden for at gøre det her. Det, der er specielt ved det her, kan man sige, i forhold til, hvorfor skal vi nu det her BIOS? Var det ikke godt nok? Jo, det var det måske i 85. Så der skete lidt siden. Problemet er, at kravene til, hvad sådan en maskine skal kunne, matches ikke helt af de muligheder, der er i en BIOS, fordi der er jo rimelig mange begrænsninger omkring memory og så videre og så videre. Så der har man altså lavet en ny standard, og hvad får vi ud af det? Jamen, for det første, så får vi det, at vi får hurtigere opstartstid. Det er selvfølgelig en god ting, fordi alle synes jo, at deres PC godt kunne starte hurtigere. Men i selve operativsystemet, der sker der ikke rigtig noget, fordi disken er ikke blevet hurtigere og så videre og så videre. Men vi får også adgang til nogle nye faciliteter i Windows 8, såsom BitLogger, Network Unlock, hvor man altså via sin netværksinfrastruktur kan åbne BitLogger, så man ikke skal til igennem alle de her password og pinkoder og så videre. Det skal man jo så, når man er udenfor, men sådan er det. Så der kobler man altså netværket og BitLocker sikkerheden sammen. Maskinen skal stadigvæk være enrollet i Active Directory osv. Der er også det, der hedder Secure Boot, som er en mulighed for, eller noget Microsoft benytter sig af, en del af UEFI-standarden, som giver mulighed for, at man kan lave et Secure Boot, hvor man altså har signet sine systemfiler med nogle certifikater. Og der er det sådan, at en UEFI-maskine vil ikke starte op, hvis ikke den har de her certifikater på. Og det betyder så også, at man kan ikke dual boot en Windows 7 og en Windows 8 i UEFI-mode. Fordi Windows 7-systemfilerne er ikke signet. Så. Godt. Det nye disk layout har jeg været inde og kigge lidt på. Vi kører stadigvæk på den forkerte skærm. Sådan. Og det, jeg specielt var ude efter, det var, hvorfor skal den her MSR-partition være der? Og det bedste svar, jeg fandt, det var for at, som der står, to support software components that formerly used hidden sectors. Det er den eneste fornuftige forklaring, jeg har kunne finde på det. Men den skal være der, og det kan vi ikke slippe for. Hvis I laver en maskine med flere diske i, hvor I altså også bruger GPT på de efterfølgende diske, så slipper man for EFI-partitionen, fordi det er boot-partitionen. Men den anden skal stadigvæk være der, før man kan lave en datapartition. Det er by design, sådan er det. Det kan man ikke slippe for. Yes. Så er der kommet en anden, synes jeg, meget mere interessant ting i de nye task sequences. Og det er, at man nu kan lave det, der hedder pre-provision af BitLocker. Der er garanteret nogen af jer, der kører BitLocker som del af jeres task sequence. Hvor mange gør det? Hvor mange kører BitLocker sådan generelt? Hvor mange synes, det er fedt at aktivere BitLocker på en ny maskine? Der var en enkelt der. Nej, okay, det var Ronny.
Okay, hvor mange synes, det er fedt at glemme sin laptop? Jeg tænker mere, hvis I ikke kører BitLocker, så kører I måske noget andet. Men, ja.
Det, der altid har været problemet med den her proces, det er, at det tager 100 år og måske endda lidt længere. En ting er, at man kan få sin deployment til at køre på 3 kvarter eller noget af den stil. Og så kommer BitLocker lige til sidst og bruger resten af dagen på at kryptere disken. Det er selvfølgelig ikke super genialt. Men det, man har gjort nu, det er, at man har lavet det, der hedder pre-provision af BitLocker, hvor man går ind, som I kan se på task-sequencen heroppe. Den går ind lige efter, den har partitioneret disken. Og så bruger den nogle få sekunder på at kryptere alle de filer, der er på disken. For der er ikke nogen. Så den aktiverer egentlig bare krypteringen i BitLocker. Og så er den klar til at modtage filer efterfølgende. Og så begynder vi at apply vores operativsystem, lægge vores driver på og customize ting og sager osv. Alt bliver krypteret on the fly. Det koster selvfølgelig noget et eller andet sted i processen. Men det er så lidt, at det ikke betyder noget. Og dermed så får man altså nu en maskine, som når den er færdig med task-sequencen, så er den også krypteret. Det fjerner jo alle undskyldninger for ikke at køre BitLocker, kan man sige.
Ja, lige præcis. Det er jo, en ting er det jo teknisk, er det jo bare super fedt. Men en anden ting er rent forretningsmæssigt, så betyder det også noget. Vi har kunder, hvor at du rent faktisk ikke må tage din maskine og forlade matriklen, før den er 100% krypteret. Og det kan både være BitLocker, eller hvis vi bruger noget andet kryptering, eller andet, men det betyder altså rent praktisk, at så må du vente i 4 timer, det nu engang tager.
Eller komme igen i morgen.
Eller kom ikke. Ja, men det...
Det duer jo heller ikke. Nej. Så ud over det her...
Arbejde dagen efter, det er måske meget fint.
Ja, det er rigtigt. Så det er en rigtig god feature. Ja. Ja, det spørgsmål, det går på, er, hvordan kan man det her? Hvordan kan man gøre det, uden at brugerens kodeord og så videre er inde i processen? Og det kan man, fordi den måde BitLocker fungerer på, det er sådan en lagret model. Og det er sådan, at BitLocker kan kryptere det her indhold, men selve adgangskontrollen er et lag, der kommer på senere. Og det er det lag, der kommer på nede, den tredje nederste punkt i task-sequencen, hvor den faktisk enabler, man kalder det sådan i teknikken, man enabler BitLocker-protekterne, og det er dem, som egentlig laver låsningen. Så det er først der, at brugeren bliver kørt ind over, eller maskinens identitet bliver lagt ind i Active Directory, hvis man gør det. Så der i ligger svaret.
Og det var et super godt spørgsmål.
Så
vi har en hidden runner.
Ja. Der kan vælges mellem en bog og
højtaler.
Den samme bog, det vil være tosset. Og så nogle højtaler. Den skægget her derop. Yes. En anden ting, der er kommet med i task-sequencen, det er support for at sætte en pin-kode. Og det vil sige, at man kan for eksempel lave noget script. Nu kan man jo lave det i PowerShell, eller i VB-script, eller ja, det er nok nemmest bare at lave det i VB-script. Så skal man ikke til at lave om på sit boot-image. Så kan man generere en pin-kode, og så kan man svejse den ind i den her beskyttelse, som man lægger på. Og det sker nede i det punkt, der hedder Enable BitLogger. Man sætter simpelthen en variabel, og så bliver den svejst ind i. Så ganske simpelt. Det her virker faktisk også på Windows 7, hvis man bruger MDT. Fordi den har den samme justering omkring BitLogger. Så de af, der ruller Windows 7 ud, kan altså også godt snyde at lave det her med MDT 2010 Update 1. Der er den med. Så det kunne man jo eventuelt overveje at gøre, hvis man vil spare noget tid.
Det er dig.
Ja.
Ja, jeg har bare.
Men det var egentlig bare for lige at vise de der. Det var den gale. Den var der. Og jeg tror lige, jeg tager din, fordi det var den, der havde de rigtige task sequences.
Den er der, ja.
Der, ja. Så hvis vi går hernede under Enable BitLogger, så kan I se, at det er hernede, vi sætter alle indstillinger omkring, hvordan og hvorledes skal vi integrere til Active Directory med vores recovery keys osv. Og det er så hernede, vi kan vælge, om vi vil køre TPM only, eller om vi vil køre TPM med for eksempel en pin-kode. Og så kan man jo tage sin dertil indrettede variabel. Jeg tror ikke, det tastatur det virker så godt, gør det?
Nej, det...
Jeg skal tage ind der, så kan man skrive den ind der, og den kan også sættes via en variabel, selvfølgelig. Heroppe, der kan I se, der har vi et step, som disabler, og den gør egentlig det modsatte af det, vi snakkede om før, med at den fjerner de her protectors, så det vil sige, at disken er egentlig stadigvæk krypteret, men vi kan nu lægge WinPE på, reboot, og scratche disken, lave en reinstallation, selvom den faktisk er krypteret, ved at vi bare disabler BitLogger på den måde her. Og så har vi den her pre-provisioning, som egentlig bare går ind og siger, jamen, nu starter vi krypteringen af disken.
Det skal lige sige, at det her det er en standard Windows 8, ja. Eller det task sequence, jeg har ikke lagt nogen specielle steps ind. Så det er egentlig også det, jeg mener med, at hvor det tidligere virkede lidt som om, det var designet til XP, så kan man altså godt se her, at det er væsentligt mere designet til Windows 7 og Windows 8. Og nu ved jeg udmærket godt, at I går ind og laver ændringer til jeres task sequences, når de først er oprettet. Men det er nu alligevel meget rart, at det bare virker lige ud af boksen.
Man kan jo sige, hvis man nu har en god task sequence, som man gerne vil genbruge noget fra, jamen, så kan man jo flytte over. Hvis man åbner begge task sequences ved siden af hinanden, det ved ikke, om I er klar over, så kan man faktisk copy-paste imellem dem. Så man kan flytte de her steps over. Det er en meget handy ting at kunne. Så. Good. Jeg snakkede lidt omkring, at der var kommet nogle nye variabler. Standardvariabler, der er indbygget. Og dem har jeg lavet en liste over her. Der er kommet en post-action, som giver mulighed for at køre en command line efter task-sequencen er stoppet. Det vil sige, at den er ikke en del af task-sequencen. Tidligere har det været sådan, at hvis man launchede et eller andet som det sidste der, jamen så var man stadigvæk i task-sequencen, og det var ikke sikkert, det var det, man ville. Man ville måske gerne stoppe den, så man får loggen og så videre gjort færdig, og så launch en kommando til sidst. Det kunne være en skærm, der præsenterer et billede, der siger, nu er din nye maskine klar til brug, eller et eller andet i den stil. Så. Det næste, det er Preserve Drive Letter. Og der er måske nogle af jer, der har prøvet at rulle Windows 7 og 8 ud med MDT og SSM, som har oplevet, at drive letters nogle gange bliver lidt mystiske. Men det har noget med capture-processen at gøre. Hvis ikke drive letteret står til C, når man laver en capture, så risikerer man, at den kommer op som D eller E eller noget helt tredje. Og det kan man altså så slippe for, ved at man sætter den her variabel til false, fordi så går den ind og sætter drevbogstavet til C. Og det er meget praktisk. Så kører alle brugere ligesom en standard. Det er måske meget godt. Så er der kommet en read-only-variabel, som hedder noget med VTG. Det står for Windows to Go. Så det vil sige, at vi kan altså også nu i en task sequence smage på, om det device, vi er ved at deploye, rent faktisk er noget Windows to Go, som vi også kan deploye fra SSM nu. Vi kan smage på, om vi kører UEFI-mode. Vi kan gå ind og sætte et download-program på. Hvad kan man bruge det til, Kent?
Det kunne vi eksempelvis bruge i vores task sequence til at fortælle, at det ikke er den normale config manager proces, vi anvender, men at vi rent faktisk anvender en alternate content provider. Det er det, som jeg også nævnte ganske kort før, at vi behøver ikke død pine at hente informationen fra et distributionspunkt. Jeg kunne lige så godt hente informationen fra den her Windows 7-boks, der står her, eller Windows 8-boks, der står her, eller hente noget af det sådan hist og pist. Og der kan jeg så benytte mig af en af de her alternate content providers. Og det, de gør i praksis, det er, at de giver jer en, når man køber produkter, så er der sådan en eksekverbar fil, og så angiver man egentlig bare den eksekverbare fil, og den lægger man selvfølgelig også med ind i bootimaget, fordi så hele den proces også med, når jeg pixiebooter, så ved jeg allerede der, at jeg kan begynde at trække mine ressourcer fra andre steder. Ja. Ja. Den er lidt smart, men det er måske ikke den, man bruger lige hver dag.
Nej, så skal man jo nok ligesom have købt noget til. Ja, men mindre man har lyst til at skrive sin egen. Det vil nok være vildt. Men,
ja. Heller ikke.
Ja. Så har vi fået language folder, som man kan bruge til, som jeg nævnte før, og hurtigt ændre localization af sin task sequence, så den altså kan begynde at snakke dansk nu. Så, når de får det oversat og får det med. Så, vi plejer jo ikke at stå øverst på listen over sprog, der bliver oversat. Persist content giver mulighed for, at de ting, der bliver downloadet til SSM-cachen, som en del af processen, kan bevares i cachen, og dermed bliver en del af klienten fremover, hvis man har behov for det. Og så er der et lille nyt step, som er kommet på nede for neden, som hedder Orchestrator-integration. Og nu ved jeg, er der nogen af jer, der har kigget på Orchestrator? Der er et par stykker rundt omkring, det er jo fornuftigt. Og jeg kan også se, at der sidder et par af mine ofre rundt omkring for Orchestrator. Det, man kan med Orchestrator, det er, at man kan køre sådan en runbook. Og en runbook er egentlig en form for arbejdsproces, som kører unattended, efter man har fyldt den op med nogle data. Og så kører den og udfører nogle forskellige ting. Og det, man så har mulighed for, jamen, det er, at man kan starte den her runbook som en del af sin task sequence. Og det vil altså sige, at vores task sequence går ud til vores Orchestrator server, sender den nogle data og kickstarter den her runbook, som så kan gå ind i vores infrastruktur og gøre et eller andet, som kunne være interessant. Det kunne måske være for eksempel, at man sendte en mail til en bruger om, at nu var deploymenten ved at være færdig. Det var en mulighed. Man kan sikkert finde på mange andre sjove ting.
Det
kunne også være noget med at gå ud og vente på, at den virtuelle maskine lukkede ned, og så gøre et eller andet i konfigurationen og starte den op igen, hvis man havde brug for det. Der er masser af muligheder. Det er fri fantasi.
Det lyder næsten
kan vi lave
for brugervenligt, at man kan sende en mail til brugeren og sige, nu kan du faktisk komme hen.
Jamen, så skal vi ikke lave det, hvis det er brugervenligt. Så det gider vi ikke. Så. Men det har man mulighed for, så hvis I sidder og tænker sådan, det kunne være helt vildt smart, hvis jeg lige i afslutningen af min deployment kunne gå over i det her system og måske flagge opgaven, reinstallere den eller anden PC'er, som er det færdig, jamen så kan man gøre det. Fordi Orchestrator kan integrere til, ja, nær sagt hvad som helst. Hvis det har arm og ben, så kan det nok ikke, men tæt på.
Vi kan vel sende noget chok eller stød igennem.
det skal vi prøve.
nogle andre forbedringer. Import og eksport af driverpakker, det var faktisk en af de ting, som jeg ikke helt selv forstod ikke var med i RTM. I RTM, der kan I eksportere jeres applikationer. Der er ikke noget afhængighedsforhold til den site-server, I gør det fra. Eksporterer det bare, I kan eksportere jeres task sequence, og så kan I ellers importere det, hvor som helst, I nu ellers har lyst til. Det kan vi nu også med driverpakker. Og det betyder, at forhåbentlig af nogle af de her sædvanlige leverandører som Dell og HP og Lenovo, at de vil levere færdig eksporterede driverpakker. Og det vil sige, at vi skal egentlig bare tage dem og importere dem i vores eget miljø. Og det USD, det er altid super fedt at sidde og designe og gøre det ene og det andet med, og så ender man bare op med at skulle fejlsøge på driver, og det tager ligesom glæden fra nogen af os. Der er nogen, der synes, det er meget sjovt. en anden forbedring, det her, jeg nævnte det her med offline servicing. Jeg siger ikke, at det ikke kan anvendes, for det kan det sagtens. Det her med, at vi kan injekte softwareopdateringer ind i boot-image, eller i reference-image, I må bare ikke forvente, at den kan tage alle opdateringerne herinde. Ja. Så spørgsmålet går lidt på, om vores orchestrator-integration, om den kun virker i task-sequencen, eller om den virker hvor som helst. Den kan du egentlig få til at fungere hvor som helst. Jeg havde en session sidste år med Jakob Svendsen, som desværre blev syg her, men han skulle ellers have haft en orchestrator-session. Og der tog vi fire, hvad vi synes er velkendte config manager-scenarier, og så byggede vi orchestrator-løsninger til dem. Hele den session ligger online, og jeg vil rigtig gerne... Jeg lægger lige et link, så vi skriver en blogpost her med hvad vi har været igennem, og så laver jeg også et link til den. Men der er i hvert fald eksempler på patch management. Vi lavede et eksempel på en panikknap, den der big red button der. Og vi lavede nogle andre, men helt over tilbage til gaden.
Man kan grundlæggende sige, at SSM bruger rigtig meget at lave statusbeskeder. Og de statusbeskeder, de ligger inde i systemet, dem kan du spørge på. Og det vil sige, hvis det på en eller anden måde trigger noget i en statusbesked, og det gør det højst sandsynligt, ja. Eller så er det noget, der er kodet forkert, tror jeg. Dem kan du ligge og smage på, og når de events, du ønsker at kigge på, så indtræffer, jamen så kan du få din runbook til at aktivere på det. Der kan man lave noget monitoring af den.
Plus, nu bliver vi ret begejstrede her, for det var et rigtig godt spørgsmål. plus, at når vi taler config manager og orchestrator, så behøver det jo ikke at være de to eneste, der er med i den proces. Et par af de løsninger, vi har lavet, det gik også på ops manager. Det var, at vi skulle patche nogle server og sikre os, at serveren, server 1, er compliant. Og nu taler vi ikke kun compliant med, at opdateringerne er der, fordi det er fint nok. Men serviceejeren vil jo gerne vide, at serveren rent faktisk leverer det, den skal levere. Så der brugte vi config manager til at patche serveren, ops manager til at smage og tjekke for, at de her services, de nu rent faktisk virkede, de her kald stadigvæk gav de rigtige resultater. Så brugte vi orchestrator igen til at kreere et nye deployment, og sådan blev vi ved, og der havde vi fem forskellige, ikke fem server, men fem grupper af server, vi kørte på den måde der. Og det var super godt til... der var nogle clustered server og sådan lidt af hvert der. Men du har et rigtig godt spørgsmål. Julie?
Hvad vil du? Højtaler eller bog? Ja.
Vi har stadig et kvarter. Plus de par minutter, vi startede lidt for sengen. Selve deployment-processen, der er der rent faktisk sket et par ændringer her. Og jeg tror, kan du smide den over til mig med det samme?
Yes.
Hvis jeg går ned og får fat i min task sequence, jeg har lavet en helt almindelig pilot task sequence her. Jeg lægger ned til min collection. Og her vil vi se nogle ændringer. Nu her kan jeg bestemme, at maskinen, device, skal være i et givent miljø, før de rent faktisk kan se den her task sequence her. Så det er kun config manager klienter. Det giver lidt sig selv, det vil sige, at vi skal være bootet op i OS'et. Eller det er config manager klienter, media og PXC, som er det, vi hidtil har haft. Og det har vel egentlig haft nogle udfordringer?
Ja, det er jo sådan, at brugere nogle gange rent faktisk lytter til, hvad man siger. Og hvis man så laver noget software, der er available til dem, så kan de gå ind og klikke på det. Men de skulle måske læse, at der stod Install Windows 7. Problemet er, at når man assigner en task sequence til en maskine i Service Pack eller i RTM, så har man ikke mulighed for at skjule den inde i softwarecenteret. Med mindre man laver det her gamle høkertrick med at sige, så deployer vi den kun til Vista et eller andet, som ingen har. Fordi så bliver den usynlig, men den kan stadigvæk køre via en task sequence. Så det her, det er jo en god måde at fikse det på. Det er lidt mere struktureret i hvert fald.
Ja, bestemt. Så det ville vi gøre, det er typisk, det var at sige, at vi har nogle bare metal deployments, jamen dem sørger vi for, at de kun er på media eller PXC. Så har vi også en fjerde en, der hedder PXC Hidden. Og hvis jeg vælger den her, og siger, jamen den vil jeg egentlig gerne smide ud som Hidden. Og det gør jeg bare...
Kan man ikke høre den, kan man?
Nej, så kan man ikke se den. Det er en af de ting, der ligger, egenskaber, der ligger i Hidden. Men det vi har gjort her, det er, at jeg har været inde på mit boot image. Og i mit boot image, der har jeg været inde og lave en pre-start, og så kører jeg... VB-script? Jeg gider ikke. Men så kører jeg et VB-script, som egentlig går ind og sætter en task sequence variabel herinde. Og hvis jeg kigger på mit VB-script, og det her, det er igen, de her ting her, dem stiller vi bare til
rådighed. Det er et godt VB-script. Det synes jeg.
Tak.
Det er skrevet
tak,
i PowerShell.
Nå, ja. men det her, det er bare et eksempel. Så her, der går jeg ind og siger, jamen, din preferred advertisement ID, den er lige med sådan. Så der går jeg altså ind og fortæller, at du skal køre den her deployment, og der har jeg så deployment ID'en hernede. Det giver super god mening, hvis jeg lige pludselig har flere. For så kunne vi begynde at bruge noget if then eller select eller et eller andet, og så på den her måde bare preppe alle vores classroom, så siger, hvis du sidder på det her VLAN, eller hvis du sidder der, så kører du den task sequence, eller så kører du den eller den anden eller den tredje. Vi har selvfølgelig også nogle muligheder i forvejen, hvis vi laver en custom HTA, men her, der trykker jeg bare F12, og så gør jeg sådan set ikke mere, og den er kun available. Sådan der. En anden mulighed, nu flyttede jeg jo slidet lidt hurtigt. Hvor missede jeg min... Nej, ikke hvis vi kan slippe fri. Men jeg mistede lige forbindelsen til min server. Men en anden mulighed, vi har, det hele, hele den her problematik og diskussion, vi har omkring, skal det være known, eller skal det være unknown. Det gode ved at køre unknown, det er, at vi skal jo ikke tænke så meget. Det er bare deploy den til unknown. Problemet er, at vi har ikke særlig meget styring med tingene. Vi bliver nødsaget til, på en eller anden måde, vores task sequence proces at sige, jamen, hvis du sidder her, så skal du have sat de her regionale indstillinger. Hvis du lige for øvrigt tilhører HR-afdelingen, så skal du også have de her fire applikationer. Og jeg ved godt, at vi allerhelst vil styre applikationerne, når vi nu kommer ud, og der logger brugere på. Men jeg skal stadig have mere end et OS for at kunne starte mit arbejde. Altså det, sådan er det bare for langt de fleste. Så derfor så en anden løsning, det er at bruge en af de her mange HTA'er, der ligger herude. Og her der har vi... det er bare et eksempel. Men her der har vi inde i boot image, der vil vi ende og sige, start den her HTA. Den her HTA, den giver dig nogle mulighed for at vælge nogle lokationer eller andet, og ud fra det, jamen så sætter den ellers de her, opretter den objektet i den rigtige collection, og sætter de her forskellige ting og sager herinde. Og her der vil vi også kunne se, at vi kan bruge vores primary user, så den har allerede været inde og smage på, at det var mig. Altså taster jeg den selvfølgelig bare ind.
Og vis additional også, hvis der er noget dernede under.
Ja, der er ikke så meget, men det kunne vi da godt gøre. Så hvis jeg nu ikke ville have dansk, så kunne jeg vælge et andet. Men det, der er det mest interessante ved det her, det er bare at fortælle, at der er masser af løsninger. Og man behøver ikke manuelt sidde og pre-stage sin maskine og lægge dem ind i de forskellige collections, så man behøver heller ikke at køre med ren unknown. Der er masser af andre muligheder herude. Og den her lægger vi også til... den her version her lægger vi også ud på bloggen på et tidspunkt. Er vi tilbage på dig? Det er dig, der styrer den her. Så known, unknown, de forskellige deployment targets, altså vi har eksisterende klienter, vi kan lave den her hidden, og den her hidden, så går vi altså lige ind og bruger preferred ID, fordi som Ronny, han skarp nok siger, så er det svært at se ting, der er skjult.
Ja. Men det er jo et eller andet sted, så sover jeg nok bedre, hvis jeg kan lave noget, der er available, som jeg kan aktivere automatisk, end noget, der er required.
Så du ikke laver en australsk bank?
For at nævne et eksempel.
Og dem af jer, der smiler nu, I har læst den artikel, dem af jer, der ikke ved, hvad jeg taler om, det var bare en uheldig dag.
Måske man skulle have lavet den på Amagerbanken, og så få det overstået.
men så må så meget med, at de møder op den her dag, så altså alle desktops, alle server, alt det er bare reinstalleret. Det er ret skidt, fordi at den der installationsproces, den gjorde egentlig kun det, at den formaterede C-drevet og ikke mere.
Men det er jo også nok til det slemt, kan man sige. De skulle nok have haft noget Windows to go, så.
De skulle de nok have haft, ja.
Ja.
Vi har stadig 10 minutter, Ronny.
Ja, men så kan vi jo lige underholde lidt med noget startscreen. I har det jo nok ligesom mig, at jeg er jo nået en alder, hvor jeg ikke nødvendigvis adapter ny teknologi specielt hurtigt. jeg følte mig meget udfordret med den her, må jeg sige. Men jeg er ved at vende mig til den. Så. Det, der er interessant, det er, har vi mulighed for, som en del af vores deployment, at lave noget customisering af den her startscreen? Og det er jo nok ikke alle, der synes, at de her bing-dimser, de skal nødvendigvis ligge der, hvor de ligger osv., men vi har nogle forskellige muligheder for at ændre på de her ting. Vi kan selvfølgelig gøre det, at vi laver vores build and capture, eller build og capture, så på en eller anden måde suspender den proces, går ind og customiserer den her startscreen, som vi gerne vil have den, fjerner de apps, vi ikke ønsker at have der, flytter rundt på dem, som vi nu synes, så lægger nogle desktop-applikationer foran og så videre, hvis det er det, man har lyst til. Og så bruger man ganske almindelig standard copy profile til at lægge det ned i de nye profiler, der så bliver oprettet. Det virker stille og roligt ud af, men det er en manuel proces. Så det er sådan lidt, så skal man huske at gøre det rigtigt hver gang og så videre, så man ikke begynder at flytte rundt på tingene. Man kan også gøre det, at man starter en Windows op i audit mode, og så laver de samme tilpasninger. Og så har man mulighed for at kopiere en fil, som hedder apps-folder-layout.bin fra den nævnte sti. Jeg sad i går og prøvede at finde den her fil på min maskine, indtil jeg lige nærlæste teksten en gang til, og så, det er fordi, man skal være i audit mode. Filen findes ikke, med mindre man er i audit mode. Og den er lavet specifikt til den her customisering. Den kan man så lægge ind i profilen, default-profilen, som en del af sin task sequence. Og så får man altså sine tiles placeret der, hvor man ønsker at have dem. Og det er jo selvfølgelig meget praktisk. Men det kan også godt være, at man bare vil have de her applikationer fjernet. Og det har man nogle forskellige muligheder for at gøre. Og man kan gøre det via PowerShell, eller man kan gøre det via unattended XML. Der har man også mulighed for at styre det lidt med med nogle start tiles og så videre, og det er ikke helt for børn at finde de informationer, skal jeg skynde mig at sige. Og samme årsag, så har jeg lige benyttet mig af notefeltet hernede, fordi det er lidt en smør, der skal på. Så. Hvis man vil vide, hvordan man sætter de her start tiles op, så skal man have de her informationer, som står heroppe. Skal lige lave en zoom-it. Som I kan se, det her, det kan alle der huske. Lige sådan. Den sidder lige i skabet.
Det var det med alderen, Ronny.
Hvad siger du? Så hvis man nu vil have Bing Travel og Bing Weather fjernet, jamen, eller placeret et bestemt sted, så kan man bruge sin undertændte XML-fil til det. Der er en start tiles derinde, og hvis I sidder med en SP1 på nuværende tidspunkt, altså i betaen, og tænker, yes, det må stå ind i hjælp, så trykker I F1, og så, nej. Det er ikke kommet med i dokumentationen endnu, men det står faktisk på TechNet, hvordan man gør det her. Det, der ikke står, det er, hvordan man nemt finder de her ID'er. Men det er der altså noget PowerShell, der kan klare for jer. Og så kan man gå ind og skrue i sin undertændt-fil. Og hvis ellers den her gider dukke op, så den kom der. Så kan I se herinde under, fordi den er faktisk med inde i editoren. Så har man mulighed for at lave det, der hedder white tiles og square tiles og ja, forskellige ting. Så de er så nummereret. Og tricket er, at man må ikke bruge det samme nummer to gange. Så går der rod i tingene. Så hvis man har lavet en Square over desktop, den kan man bruge til at lægge links til almindelige applikationer ind. Hvis man har brugt nummer 1, jamen, så må man altså ikke gå ned og bruge Square Tile nummer 1 også. For så kejler processen. Og det duer selvfølgelig ikke. Så der er altså en mulighed for at lave de her ændringer her, hvis I vil. Så fortvivl ikke over den mystiske skærm. Ej, sagde jeg det?
Nej.
Ej, det gjorde jeg ikke. Udsolgt. det kan man ikke, nej. Så,
Spørgsmål?
Nej, ikke i deployment øje med, fordi det er sådan, at startscreenen, den er jo ejet af brugeren. Og det vil sige, at det eneste, du kan gøre, det er, at du kan lave noget sideloading af line of business applikationer, eller ting, du selv har udviklet. Men du kan ikke tage for eksempel applikationer fra storen og force dem ind i startscreenen. Ja. Ja, fordi det, der vises herhenne, er rent faktisk en repræsentation af nogle folder nede i Windows, som sjovt nok hedder startmenu. Så der kan du faktisk gå ind og pille dem ud. Det er lige før, jeg vil våge at gætte på, at du nok, hvis du fjerner dem med Office Customization Toolet, der er en fan derinde, der har med shortcuts at gøre. Jeg tror faktisk, hvis du tager dem derinde, så tror jeg ikke, de kommer ind her. Ja, så sletter du shortcutten. Ja, men det her er din gamle startmenu. Ja, det er den, der hedder... Ja, hvor er det, den er henne, den der med alle apps? Jeg havde lige fat i den i går. Jo, der var den. Tak. Men og så har du det hele her, ja. Men det er stadigvæk de sidste tiles, der ligger hernede. Det er startmenuen. Ja, den her. Ja, det her, det er din startmenu. Men de tiles, der kommer op foran, det er dem, der hedder Square over Desktop i Unattend-filen.
Så det, du spørger lidt til, det er, om vi kan styre dem? Og
det kan du gøre under deployment, men du kan ikke gøre det i forbindelse med deployment af en applikation.
Ja.
Men jeg har set, at der måske findes et SDK til det, men det er ikke noget, jeg har fundet endnu. Nå.
Vi skal lige videre. Vi har et par minutter endnu. Windows to go. Det kan vi nu styre, det vil sige, det kan vi nu deploye ind fra ESP'et af. Og det kræver allerførst, det er, at vi laver et pre-stage media. Pre-stage media har hele tiden været der. Nu er der bare en række forbedringer i og med, at vi faktisk kan tage stort set al vores content med. Det vil sige, når jeg bygger mit pre-stage media, så kan jeg både tage min parker, jeg kan tage mine applikationer, jeg kan tage min driver med herinde. Det, der er lidt af ulempen ved sådan pre-stage media, det er, at der er en grund til, at vi bygger det. Og det er typisk, at vi har en eller anden afstand, vi har en remote lokation, eller vi har et eller andet, der gør, at det her pre-stage media, det skal altså lige ud og rejse på en eller anden måde. Og når jeg så skal bruge det om en uge, eller to uger, eller tre uger, så finder vi ud af, at noget af det, vi rent faktisk har med på vores media, det er rent faktisk ændret sig. En af de ting, der så kommer nu her, det er, at vi har muligheden for, når vi deployer vores pre-stage media, så går vi altså op og smager på management pointet og finder ud af, jamen er der sket nogle ændringer til nogle af de pakker, du har med, og så kan vi hente de her ændringer med ned. Når vi har taget det med herinde også, nu kan jeg ikke lige lave demoen af det, men så hænger det også meget sammen med, at det er den, vi bruger, når vi skal lave vores Windows to go-løsning. Og
ja.
Kan vi lave en hurtig demo?
Vi kan tage en meget hurtig demo af den. For at lave Windows to go, så kan man gå i kontrolpanelet og bare lave en ganske almindelig standard Windows to go, men man kan også lave den med Configuration Manager. Det kræver, at man har lavet en task sequence, og det skal være en ny task sequence, har vi fundet ud af.
Ja.
Den bliver sær, når man bruger gamle task sequences, så det skal man lade være med. Det skal også være Windows 8 OS, man putter i. sjovt nok. Så vi laver en task sequence, der laver en almindelig deployment. Og så laver vi, som Kent nævnt, et pre-stage media. Og det lægger vi ind her, og som I kan se, det fylder 3,6 GB. Og der er ingenting i. Der er ikke lagt nogen applikationer i eller noget, men det kunne man godt have gjort. Fordi i virkeligheden, så er det her nøjagtigt det samme som at deploye en ganske almindelig standard desktop. Vi deployer det bare, så at sige, til et pre-stage media. Og så har vi den her WTG creator, som vi kan køre med nogle snedige parametre. Og så vil den give brugeren mulighed for at bilde sådan et Windows to go medie, som for eksempel det, vi har her. Det er ikke helt, fordi vi kunne ikke få fat i et device, der var certified, men den her, den kan gøre det alligevel. Så det er lillebroren til den, der er certified. Så man laver en pakke, ganske almindelig standard pakke, og det har jeg jo selvfølgelig også gjort.
Mens du klikker ned der, så Vim-filen er bare et produktet af den her wizard her, som vi har haft kørt igennem. Og de filer, vi skal bruge til at lave den her Windows to Go-pakke, de ligger allerede inde i OSD-folderen, så vi skal ikke ud og hente noget andet.
Yes. Så jeg har lavet en lille pakke, hvor jeg peger på det indhold, jeg viste jer lige før. Og det interessante her, det er jo selvfølgelig at se programmet, fordi vi kalder WTG Creator med en slash vim colon og navnet på vim-filen, og så klarer den selv resten. Den er så indstillet til at køre, så brugeren kan interagere med den og så videre. Så når vi ruller den ud, så gør den egentlig klar til, at brugeren kan connect devicet. Når brugeren har connectet et device, som den godkender, det der lige er tricket, det er, at det skal være en USB-dims, som bliver detected som en fixed disk. Ellers virker det ikke. Man kan ikke gøre det med en standard stik. Det er ikke muligt. Og så vil den også gerne have, den er certified. Men hvis den ikke er certified, så får man bare en warning, så kan man godt gå videre.
Ja, det handler bare lidt om noget performance.
Ja, lige præcis. Og så smider den hele det her pre-stage media ned, og så rebooter man devicet med den her USB-enhed, og så kører den en ganske almindelig task sequence igennem, hvor den selvfølgelig skal have adgang til infrastrukturen, så I skal sørge for, at der er driver og så videre til netkort og den slags. Det virker pudsigt nok ikke over wireless, men det er der ikke nogen overraskelse i. Og så har man sit device kørt færdig, genstarter, og jamen, så har man Windows to go.
Og den her pakke her, altså i den proces, hvor vi er nu her, der er det en helt traditionel pakke, som I kan deploye til softwarecenteret, eller som I kan deploye til app-kataloget. Det, der måske vil være meget smart, nu viste Ronny lige størrelsen, var det
3,6? 3,6, ja.
Det er måske at på en eller anden måde at få den downloadet på klienten først, før vi begynder at sætte dem i gang med den her proces. Fordi hvis det er noget, man tror lige inden man tager bussen, så vil jeg håbe, at bussen kører igen om lidt. Fordi det tager lidt tid.
Det tror jeg, du har.
Vi er ved at løbe tør for tid.
Er vi det?
Ja.
Jeg havde faktisk lavet en, og jeg havde faktisk downloadet den for at kunne vise det, men vi kan ikke nå
det. Det er fint nok, fordi vi er tør for tid.
Ja.
Så det var faktisk meget brugervenlig demo. kan du lige vise slidet til sidst der, så vi kan få dem tilbage? Så som hidtil, I skal være super velkommen til at stille spørgsmål. Både Ronny og jeg vil være her resten af dagen, og vi har en session senere i eftermiddag, men ellers så er vi bare herude. Og vi har også vores bærbare med og kan connecte ind, så hvis I vil se en demo af det her, så bare spørg løs. Og så husk at få evalueret. Og tak for den gang, og nyd frokosten.